E përditshme amerikane The Washington Post ka raportuar se Mary Elizabeth Taylor, zyrtare lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, ka dhënë dorëheqje nga pozita, duke cituar përgjigjen e presidentit Donald Trump ndaj protestave të fundit kundër racizmit në Shtetet e Bashkuara. Ajo njerësh mund të jetë zyrtarja e parë me ngjyrë që largohet publikisht nga detyra për këtë çështje. Hullsit i kuptojmë në materialin vijues. Mary Elizabeth Taylor, zyrtare e Departamentit Amerikan të Shtetit, në një prej pozitave më të larta në administratën e presidentit Donald Trump, ka dorëzuar dorëheqjen e saj të enjtën pas pak natësive rreth menaxhimit të tensioneve racore nga presidenti, ka raportuar Washington Post. Taylor ishte zgjedhur në mënyrë anonime si ndihmës sekretare e çështjeve ligjore më 2018, pasi ka punuar për liderin e Republikanëve në Senat, Mitch McConnell. Taylor, 30 vjeçare, ka qenë amerikanja e parë me ngjyrë dhe personi më i rinj ndonjëherë që ka mbajtur atë detyrë. Mirpo Taylor ka thënë në letrën e saj të dorëheqjes se përgjigjja e Trumpit për protestat e përhapura rreth racizmit sistematik dhe brutalitetit të policisë janë krejtësisht kundër vlerave bazë dhe konventave, sipas të përditshmës amerikane The Washington Post. Momentet e trazirave mund të ndikojnë në ndryshim, zhvendosje të trajektorës dhe formim të karakterit. Më duhet të ndjek atë që më dikton ndërgjegjja ime dhe të tërhiqem nga pozita e ndihmës sekretares për çështje ligjore, ka thënë ajo. Prej vrasjes së afrikano-amerikanit të parë matosur George Floyd në Minneapolis muajin e kaluar, Trump ka kërcënuar me angazhim të ushtrisë kundër protestuesve. Gazeta amerikane ka raportuar më herët gjatë këtij muaji se Taylor u ka dërguar mesazh rreth 60 punëtorëve të Departamentit të Shtetit, duke treguar solidaritet me ata që kanë qenë të mërzitur për vdekjen e Floydit. Vrasja e tmerrshme e George Floydit dhe vdekjet tjera të amerikanëve me ngjyrë kanë lëkundur themelet e kombit ton. Sa herë që jemi dëshmitar të këtyre ngjarjeve të vrasjeve, neve na kujtohet se plagët e shtetit ton janë të thella dhe të patrajtuara, është situar të ketë thënë ajo në shkresë. Hapi i saj përbën rastin e parë që një zyrtar i lartë i administratës largohet publikisht nga detyra në përgjigje të veprimeve të Trumpit ndaj trazirave kombëtare që lidhen me racën. Është në mes tjerash në shkrimin e gazetës Washington Post, transmeton agjensia e lajmeve AFP. Pas vdekjes së George Floydit, lëvizja jeta e njerëzve me ngjyrë ka vlerë, ka bërë thirrje të vazhdueshme për ndryshim të sistemit të drejtësisë penale pas shqetësimeve për brutalitet policor dhe pabarazi racore. Presidenti Trump ka nënshkruar 2 ditë më parë një urdhër ekzekutiv për të rritur fondet me qëllim të ofrimit të trajnimeve më të mira për zyrtarët policor, sa i përket përdorimit të dhunës. Në mesin e reformave përfshihet edhe krijimi një databaze dhe për sjellje të keqe eventuale të zyrtarëve policor. Neve na duhet të thyej modelet e vjetra të dështimit, ka thënë Trump pasi ka nënshkruar urdhrin. Ky model u jep prioritet granteve federale për departamentet policore që veprojnë në përputhje me standardet e reja më të larta, ka thënë mes tjerash ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka raportuar se të premte në këtë institucion janë të shtrirë 79 pacient, prej tyre 65 të prekur me koronavirus. Prej tyre 5 pacient janë në gjendje të rënd, duke u trajtuar në repartin e mjekimit intensiv, dhe risa 30 raste tjera janë duke u trajtuar me oksigenoterapi dhe përkujdesje intensive. Ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj ka thënë të premten gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi se klinika infektive momentalisht ka 125 shtretër dhe 6 respirator me mundësi të shtimit sipas nevojës. Marr parasysh të dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës deri më tani kanë regjistruar 1916 persona të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Prej tyre 973 persona janë shëruar, derisa 34 pacient kanë vdekur. Studiuesit italian thonë se në ujrat e zeza të dy qyteteve janë gjetur gjurmë të koronavirusit në muajin dhjetor, shumë kohë para se ky vend të konfirmonte rastet e para me këtë virus. Instituti Kombëtar i Shëndetit tha se uji në Milano dhe në qytetin Turin ka pasur gjurmë të koronavirusit më 18 dhjetor. Në gjetjet e këtij instituti thuhet se provat nga shtetet e tjera tregojnë se virusi mund të ketë qarkulluar më herët se sa mendohej. Zyrtarët kinez kanë konfirmuar rastet e para me koronavirus në fundin e dhjetorit të kaluar, ndërsa në Itali rastet e para janë konfirmuar në mes të muajit shkurt. Në muajin maj, studiuesit francez kishin testuar mostrat e një pacienti që ishte trajtuar më 27 dhjetor në Paris, në dyshimin se kishte pneumonik, por shkencëtarët gjetën se në fakt pacienti kishte qenë infektuar me koronavirus. Mbretëresha Britanike Elizabeta e II ka falendëruar bizneset në mbar botën për përgjigjen e tyre gjatë pandemisë së koronavirusit dhe për punën e tyre në rindërtimin e komuniteteve, teksa bizneset po fillojnë të rihapen pas lehtësimit të masave. Në këtë kohë të vështirë për shumë kë, është kënaqësi të shohësh përgjigjen dhe bujarinë e shumë bizneseve, të vogla e të mëdha, ndaj sfidave që janë paraqitur, duke ndihmuar sektorin e shëndetësisë apo edhe komunitetet më të prekura, tha Mbretëresha Britanike. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është goditur pasi qeveria vendosi masat e izolimit në muajin mars, duke detyruar që të mbyllen të gjitha bizneset jo të domosdoshme. Ndërko, eksperti amerikan për koronavirusin Anthony Fauci ka thënë se nuk i shemë shtetet e bashkuara duke u kthyer në izolim, pavarësisht rritjes së shkallës së infektimit. Mendoj se ne do të diskutojmë mundësi për të kontrolluar më mirë zonat që kanë pasur më shumë raste, ka thënë ai. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për këtë pandemi ka thënë se është optimist që shumë shpejt do të zbulohet një vaksinë, derisa testimet e hershme i ka konsideruar inkurajuese. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, shërbaja është prekur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri. Atje janë regjistruar mbi 2.1 milion raste të infektuarve, derisa mbi 118.000 prej tyre kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara do të shënojnë të premtë 155 vjetorin e dhënjes fund të skllavërisë, një festë jo zyrtare, të cilës këtë vit rritet rëndësia, teksa amerikanët përballen me një seri të vrasjeve të afrikano-amerikanëve nga zyrtarët policorë. Kjo ditë do të shënohet përmes protestave, shërbimeve fetare dhe organizimeve kulturore për të rikujtuar 19 qershorin e vitit 1865, kur një general sindikate ka shkuar në Texas për të informuar një grup skllavësh për lirinë e tyre bazuar në njoftimin e emancipimit. Kjo ditë shënohet në më pak se një muaj për vrasjes së afrikano-amerikani George Floyd, i cili është vrarë më 25 maj kur një policë i ka bërë presion me gjunë e qafë dhe ka injoruar thirrjet e Floydit se nuk mund të marrë frymë. Një tjetër ngjarje që ka rritur tensione ka qenë edhe vdekja e afrikano-amerikanit Richard Brooks nga një zyrtar i bardh policor, derisa i ka tentuar të ikë arrestimit nga policia. Një zyrtar policor është shëlluar për vdekje gjatë një ndalimi rutinor në trafik në Auckland, të Zelandës së Re. Një tjetër zyrtar policor është plagosur seriozisht. Sulmuesi ka ikur nga skena e sulmit dhe ende nuk dihet nëse është zënë. Policia në Zelandën e Re zakonisht nuk bart armë dhe është e rrallë që zyrtarët të vriten në detyrë. Sipas policisë, ka qenë maj i vitit 2009 kur një zyrtar policor është shëlluar në një shtëpi derisa ka kryer një kërkim rutinor. Komisionari policor Andrew Koster ka konfirmuar se zyrtari nuk kanë qenë të armatosur. Kryeministri i Zelandës së Re Jacinda Ardern ka thënë se vdekja përbën lajm shkatrues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaedir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.